Lovtrelldom, loviskhet, er det ord dere husker? Det var i hvert fall ord som ble brukt ganske så ofte tidligere i kirkelige sammenhenger, kan vi si. Men med årene så har jo disse ordene, de har mer eller mindre forsvunnet ut av det kirkelige vokabularet. Men om ordene nå en gang har blitt borte, så lever selve fenomenet. Jeg hadde nær sagt, det lever i beste velgående. Og fenomenet kan gjerne uttrykkes sånn. Kom til oss, for deretter å bli som oss. Underforstått, hvis du vil bli akseptert og godtatt her hos oss, så er det en del uskrevne regler som det forventes at du følger. Og følger du disse reglene, ja, da er du innenfor. Da er alt i orden. Og dette er jo selvfølgelig et mer moderne eksempel, kanskje et velkjent eksempel på den lovtrelldommen og den loviskheten som i aller høyeste grad var til stede og som faktisk dominerte på Jesu tid. Men den gangen så var det ikke bare uskrevne regler det handlet om, men det var rigide påbud og forbud. Og de var så å si hogd inn i stein. De var urokkelige. Men dette, mine venner, dette er ikke kristendom. Kristendom er ingen lovreligion. Den er ingen tvangstrøye. Men kristendom er frihet. Frihet fra lovtrelldom. Kristendom er ikke krav. Krav om selvanstrengelse til det ytterste for å oppnå å bli godtatt. Men kristendom er nåde, og det er godhet. Det er altså det som du og jeg ble møtt med den dagen da vi møtte Jesus, og han kom inn i vårt liv. For da kom han inn med nåde og med godhet. Da fikk vi slippe taket i kravene om prestasjoner og overholdelse av alle disse menneskeskapte reglene og budene for å bli godtatt. Jeg leste her om dagen i Kolosserbrevet, og der talte Paulus om vi fikk lov å ta av den gamle drakten. Og så fikk vi ikle oss den nye drakten, som er Kristi rettferdighet, en drakt som Gud gjorde ferdig for deg og meg gjennom Kristus. Gud møtte oss med godhet, han møtte oss med nåde, og så tenker jeg med meg selv, ja Gud, du møtte meg med nåde over nåde. Men så ligger det også en forventning her, dere. En forventning fra Gud til meg og til deg, og den forventningen, den er sånn at sånn som jeg har møtt deg, sånn skal du få lov å møte andre. Du skal få møte deg rundt deg, de som er hos deg, de som du møter. Sånn som jeg har møtt deg, så skal du møte deg sånn. Det er forventningen. Og så er det akkurat dette som Jesus taler til oss om i denne fortellingen vi hørte hos Lukas i dag. Jeg vet ikke om du har lagt merke til når du leser evangelien, da er det ikke alltid at det er den milde Jesus vi møter der. Jesus, han kunne nemlig være både skarp og streng. Han kunne legge trykk på folk, men det var ikke på de små, de svake eller taperne eller de marginaliserte, men det er alltid den såkalte elite. Det var den religiøse elite, men det var også den sekulære eller den verdslige elite. Og denne dagen i teksten, det var Jesus, han var invitert i et middagsselskap til en av de religiøse, det som tilhørte den religiøse elite. En som levde av og levde for loven. Og hans navn, det var Simon, og han var fariseer. Det var som ofte er i Midtøsten, det var en varm kveld, og Lukas han forteller, nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Og her bruker han faktisk et gresk ord som forteller om et menneske som lever i åpenbar synd, altså synd som alle kan se. Og dette ordet, det gjaldt først og fremst på den tida om de prostituerte. De som altså i elitens øyne var de dypest falne. Og la meg bare skyte inn, når du leser i Lukas evangeliet spesielt, så kan du merke nærmest hvordan Lukas elsker sånne noen historier som denne her. For her putter han nemlig den aller verste sammen med den aller beste. Og så mellom disse to så setter han Jesus. Simon, han var fariseer, og han ble aktet, og han ble beundret. Synderinnen, hun ble foraktet. Simon, han var kirkeleder. Kvinner, hun herjer rundt i gatene. Simon, han hadde som yrke å blankpusse budene. Og kvinnens yrke, det var å bryte budene. Simon, han var selskapets vert, og kvinner kom inn, og så smadro hele selskapet. Ødelegg alt. Og midt i alt dette, den verste og den beste, det står Jesus. Og jeg må si, når jeg jobbet igjen med denne teksten, så må jeg si det, jeg synes det er veldig vanskelig å skjønne hvorfor Simon egentlig inviterte Jesus hjem til seg. For Jesus, han var, som vi vet, han var jo hatet, og han var skydd av de aller fleste fariseerne. Men muligens så var Simon nysgjerrig, og muligens så hadde han lyst til å se Jesus og høre han selv. Vi vet ikke. Men vi aner allikevel at frykten for hvor guttene i fariseerklubben, hva de kom til oss å si og gjøre hvis de fikk høre det at Simon hadde invitert Jesus hjem til seg. Hva vil de si? Det gjorde han litt nervøs. Og derfor, som en slags forsikring mot misforståelser, derfor gir han ikke Jesus noe velkomstkyss med døra. For det var nemlig det som var vanlig når han ville virkelig fortelle noen at det er så godt å se deg. Og han fikk heller ikke tjenerne til å vaske føttene til Jesus, som også var vanlig. Og salvingen av hodet med olje. Det som man gjorde når han hadde en spesiell gjest og han ønsket å vise spesiell ære mot en hedersgjest. Dette ble heller ikke gjort. Og alt dette dere, det ble selvfølgelig lagt merke til av de andre gjestene. Tenker vi litt moderne, så kan du si, er det noen som kommer hjem til deg, så er det ingen som møter han i døra. Og det er ingen som sier, la meg få lov å ta jakka di eller frakka di og henge den opp. Og det er ingen som hilser. Håndhilse. Det kanskje Simon rett og slett hadde lyst til å ydmyke Jesus foran alles øyne. Vi vet ikke. På den tida så ble ikke middagsselskaper holdt bak tjukke vegger, men det var en sånn åpen hendelse. Det var på gårdsplassen utenfor fariseernes hus, og de som ble invitert, de ble gjerne møtt i porten, men folk som ikke var invitert til å spise, de kunne likevel komme, men de kunne liksom stå på utsiden og betrakte det hele. Se hvem er det som er der, og hva er det de spiser. Derfor så er det litt, egentlig litt uforståelig at denne kvinnen, at hun var der. Hvordan kom hun forbi portvakten? Men det som likevel ble det mest opprørende, det var da hun plutselig trippet inn på scenen, og så finner hun veien bort til en av gjestene, til Jesus. Simon og resten av eliten, de blir indignert, de blir forarget, de blir pinlig berørt over at en sånn kvinne, synderinnen, hun som alle så ned på, at hun skulle våge seg inn i den frommes hus. Var hun virkelig så frekk nå? Var hun virkelig så frekk at hun foran alles øyne og øre skulle tilby sine tjenester til Jesus, til en av gjestene? Nei, hun var ikke frekk. Hun var modig. Hun var modig til tusen. I det hun går denne kanossagangen, rett bort til Jesus, så står hun bak han, der han halvveis ligger med bordet, og så ydmykt, så faller hun ned, og så begynner hun å gråte. Og hun strigråter. Tårene de bare renner nedover. I noen øyeblikk så synes kanskje folk at hun har mistet kontroll. Men hun har ikke mistet kontroll. Alt var nøye planlagt. Alt var gjennomtenkt på forhånd. Og så legger hun kinnet ned til Jesu føtter, som fremdeles er skittne av veistøv. Hun har ikke vann med seg, men hun har tårer. Masse tårer. Masse tårer. Og hun har ikke håndkle med seg, men hun har håret. Hun har masse hår. Og i det hun slipper håret løs, så gikk det nok helt sikkert et høylytt gisp av forferdelse gjennom selskapet. For det løse håret, dette svarte håret, det er selve symbolet på det horelivet hun lever. Og så bruker hun dette håret til å tørke Jesu føtter. Deretter så åpner hun en krukke med salve, kanskje det eneste hun har av verdi, og så tømmer hun denne salven ut. Hun tømmer hvert eneste dråpe, og så masserer hun salven inn i huden og i håret hans. Og dette er enda en forkastelig handling. For i hennes yrke så brukes nemlig denne parfymerte salven, den brukes for å lokke kunder fram til senga si. Og nå påføres Jesus hennes lukt. Hun tømmer krukken med salven. Hun tømmer alt det som er. Og det er vel egentlig, dette er hennes måte å si: nå har ikke jeg bruk for denne salva lenger. Hun tømmer alt. Nå har ikke jeg bruk for den lenger. Nå gir jeg den til Jesus. Og Jesus, han lot alt sammen skje. Kan du se dette for deg? Kan du se rabalderet? Og Jesus lar det skje. Med denne handlingen, med denne salvingen, så ærer hun og så tilber hun Jesus Kristus som den nyankomne æresgjesten i hennes liv. Alt det hun gjør, det gjør hun med en uredd dristighet. I de aller mest skremmende omgivelser som kan tenkes, og på en måte som på alle vis, er i strid, og er borte i natta. Det er i strid med alle godkjente etiketter og forskrifter. Alt som var uhørt, alt som var diskvalifiserende, det gjorde hun. Alt som kunne sette henne utenfor, det gjorde hun. Og Jesus lar det skje. Simon han tenker inni seg, nå vet jeg i hvert fall helt sikkert, at Jesus han er ikke den han hevder seg å være. Han er ingen profet, for hvis han var en profet, da ville han visst hva slags kvinne dette er, og ikke tillatt henne å røre med ham. På den tida så var det nemlig et kjennetegn på en profet, at han hadde en spesiell evne, en intuisjon når det gjaldt folk. Han kunne se det andre ikke så. Men her var det helt åpenbart. Men så gjør Jesus noe veldig flott. Han lærer Simon noe som han ikke før har visst, og det er, når du har med Jesus Kristus å gjøre, da må du ikke tenke tanker som ikke du vil at han skal lese. Men i stedet for å avsløre Simons tanker direkte, så å slippe å gå inn i en diskusjon med han, så forteller han heller en historie. Han forteller om en som har 500 denarer i gjeld, og hele denne gjelden den ble slettet. Og så er det en som har 50 denarer i gjeld, og denne gjelden ble også slettet. Hvem kommer til å være mest glad, spør Jesus Simon. Hvem er det som blir mest takknemlig? Hvem er det som kommer til å elske pengeutlåneren mest? Og siden ikke dette er noe lurespørsmål, så får Simon rett på første forsøk. Han svarer, den som blir ettergitt mest gjeld, vil jeg tro. Da sier Jesus, Simon, ser du denne kvinne? Du salver ikke hodet mitt. Du vasker ikke føttene mine, og du kysser meg ikke da jeg kom. Men etter at denne kvinne kom, så har hun ikke holdt opp med å tømme ut over meg sin kjærlighet og sin takk og sin varme. Vet du hvorfor, Simon? Fordi den som er tilgitt mye, elsker mye. Og nå, mine venner, nå begynner vi å ane noe av den nåderike som Jesus kommer med. De loviske budeksperter, nei, de er ikke glade. De er ikke imponerte. De er ikke begeistret for det som skjer. Men vet du, de som har fått ettergitt en kjempestor gjeld, en gjeld av skyld, en gjeld av synd, de er glade i. Nå hør, venter jeg en halleluja. De er glade i. Halleluja, de er glade i. Og de elsker masse. For de vet hva det dreier seg om. De vet hva det dreier seg om. Og så er gjelden ettergitt. Alt sammen. Kjærligheten og kjærlighetshandlingene hennes, det kommer over Jesus strømmende som en bølge av kjærlighet. Og det er hennes gjensvar på den nåde hun nå har fått del i. Og så sier Jesus noe kort, og han sier det veldig konsist og tydelig og klart til Simon. Simon, den som er lite tilgitt, den elsker lite. Jesus, han vet hvordan det står til med Simon. Og han vet hvordan det egentlig står til med kvinner også. Og på dette viset så er de egentlig begge. Overfor Gud så står de begge to som fortapte syndere, sånn som du og jeg. Overfor Gud så er vi fortapt. Vi står skyldige. Men forskjellen er likevel den at den ene har bygget seg opp en ulastelig fasade av dannelse og lovisk prektighet, mens den andre står aldeles naken. Avslørt som den hun virkelig er, uten å ha noe som helst å gjemme seg bak. Dere vet jo at loviskhet er en livsfarlig snare. Det er et selvbedrag som meget, meget effektivt hindrer en mann eller en kvinne fra å motta Guds nåde. Hørte du det? Loviskhet er en snare, en livsfarlig snare, som effektivt hindrer en mann eller en kvinne fra å motta Guds nåde. Simon, han har gjort sitt valg, men det har også kvinnen. Og derfor taler Jesus til henne og ser på henne med helt andre øyne. Han ser på henne som en som har ligget nede i synd og urenhet. Han skal sette klare ord på hva det egentlig dreier seg om, så er det dreier seg om. Her er synd, og her er urenhet. Men nå er hun ren. Nå er hun vasket ren. Nå er hun møtt med nåde, og nå har hun tatt på seg en ny drakt. Halleluja! En ny drakt. Og her er kjernen i budskapet mitt i dag. Jesus døde ikke for de stolte, for regelrytterne, de som klarer seg selv, som har alt sitt på det rene og som er innenfor rammen. Han kom ikke til jorda for å dø for deg og meg, for det at vi nå var så flinke til å overholde budene og reglene, så derfor så kunne han komme. Nei. Faktum er den at Jesus kom og døde fordi vi var i den ytterste nød. Vi hørte fra Jesaja 59 og vers 2 at våre synder og våre misgjerninger har skilt oss ifra Gud. Og den som er skilt ifra Gud i liv og i død, han befinner seg i et håpløst mørke. Han befinner seg i den ytterste nød. Men så hørte vi jo profeten sa at Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Og hans øre er ikke døvt, sånn at ikke han kan høre den som roper. Så var det derfor Jesus kom. For å frelse de som roper til han, for å være frelser og herre for de som har bruk for ham. Og for den som denne kvinner som visste med seg selv at jeg kan ikke frelse meg selv. Jeg må bli frelst av en annen. Jeg skal slutte i dag nå, om 2 minutter, med å si en ting. Av og til så blir jeg spurt, hvorfor taler du bare om korset? Hvorfor taler du bare om korset? Vel, jeg taler nok også om andre ting, av og til. Men hvis det er sånn at ordet om korset er det som sitter igjen, det som du sitter igjen med, og som du forbinder med min forkynnelse, da drister jeg meg faktisk til å si, da tror jeg nesten jeg har lykkes. For jeg ser at Skriften sier at alle våre behov, over alle våre behov, så er det ett behov som er viktigst, som overskygger alt annet, og det er at vi må bli frelst. For mine venner, jeg spør som Jesus spurte, hva gagner det et menneske? Om han eller om hun vinner den hele verden, men til slutt taper sin sjel. Og hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Ingenting. Ikke en ting. Ransak dere selv og se om dere er i troen. Prøv dere selv, sier Paulus i 2. Korinterbrevet. Hvem er det han taler til? Jo, han taler til deg som tilhørte menigheten i Korint. De som mente seg selv å være på himmelveien. Jeg kjenner dette gjør noe med meg. For nå er vi inne med kjernen. Og Gud, han sendte Kristus for at du skulle komme til himmelen. Dette er Guds store, store lidenskap. At vi ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Nå vet ikke jeg hvordan du har det i dag. Men jeg vet at i dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. Hvis du har valgt, du vet med deg selv, hvis du har valgt fasadepuss og gode gjerninger, så får det holde. Så må jeg bare si, det holder ikke. Gud har reist et kors, og korset er Guds vei til frelse. Ingen annen vei. Og korset er reist i dag for deg. Du vet med deg selv, han kaller, kom. Herre Jesus, nå vil jeg be Jesus at du lar den ånd som kan opplyse, den ånd som kan tale på en måte som jeg ikke kan, den ånd som overbeviser om hva som er sant og rett, jeg ber om at du må utgyde den ånd over oss nå, sånn at vi alle sammen, kan få se hvordan er det egentlig. Møt dere Jesus, hjelp dere til oss å ha et oppgjør med dere selv og med deg. Hjelp dere Jesus å komme fram til det når vi går herifra i dag, at nå vet vi er på himmelveien. Nå vet vi er på himmelveien. Gjør du ditt verk nå, Herre. Jeg ber i ditt navn.